ครับรายงานเศรษฐกิจชิ้นใหม่ในสหรัฐระบุว่ายอดขายบ้านใหม่ในอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนกุมภาพันธ์บรรดานักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นการส่งสัญญาณให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงกลางปีนี้ข้อมูลของกระทรวงแรงงานสหรัฐชี้ว่าดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนกุมภาพันธ์หลังจากที่ลดลงไปก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันในสหรัฐลดลงและปริมาณการออมเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ต่ำกว่าระดับ 2% ซึ่งเป็นระดับที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคารโลกยอมรับทางด้านนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร PNC คาดการว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นเกินระดับ 2% ในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าซึ่งหมายความว่าเฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยภายในเดือนมิถุนายนนะครับอีกด้านหนึ่งครับธนาคารเพื่อการพัฒนาของเอเชียหรือ ADB คาดการในวันอังคารว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียในปีนี้และปีหน้าจะอยู่ที่ระดับใกล้เคียงกับปีที่แล้วคือประมาณ 6.3% โดยเศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลงแต่จะถูกชดเชยด้วยการเติบโตของอินเดียและประเทศในสมาคมอาเซียนADB คาดว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโตที่ระดับ 7.2% ในปีนี้และ 7% ในปีหน้าเนื่องจากการชะลอตัวในภาคอสังหาริมทรัพย์ส่วนเศรษฐกิจของอินเดียคาดว่าจะเติบโตที่ 7.8% และ 8.2% ในปีนี้และปีหน้าตามลำดับสูงกว่าระดับ 7.4% เมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นผลมาจากแนวโน้มการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นในส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ADB เชื่อว่าจะมีการเติบโตในระดับเฉลี่ย 4.9% ในปีนี้และ 5.3% ในปีหน้าซึ่งเป็นปีแรกภายใต้การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นำโดยเศรษฐกิจอินโดนีเซียและไทยโดยในส่วนของไทยนั้น ADB คาดว่าจะขยายตัวที่ระดับ 3.6% ในปีนี้และ 4.1% ในปีหน้านะครับอีกด้านหนึ่งครับรายงานของธนาคาร HSBC ชี้ว่าดัชนีกิจกรรมการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของจีนหดตัวลงจากระดับ 50.7 จุดในเดือนกุมภาพันธ์มาอยู่ที่ระดับ 49.2 จุดในเดือนมีนาคมซึ่งต่ำที่สุดในรอบ11เดือนชี้ให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมของจีนกำลังชะลอตัวนักวิเคราะห์ชี้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดที่ไม่สู้ดีนี้อาจทำให้มีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลจีนใช้มาตรการบางอย่างเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัวครับจากจีนขยับไปที่ญี่ปุ่นนะครับผู้ตรวจสอบของรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่าบริษัทการไฟฟ้ากรุงโตเกียวหรือเทปโก้เจ้าของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะซึ่งถูกทำลายจากแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อ4ปีก่อนสูญเงินภาษีของประชาชนไปโดยเปล่าประโยชน์เป็นมูลค่าถึง 190,000 ล้านเยนหรือราว 1,600 ล้านดอลลาร์ในโครงการทำความสะอาดกัมมันตภาพรังสีที่โรงไฟฟ้าแห่งนั้นในช่วง4ปีที่ผ่านมารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบของญี่ปุ่นระบุว่ามีการลงทุนซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ราคาแพงตลอดจนมาตรการต่างๆมากมายที่กลายเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเพราะไม่สามารถทำความสะอาดกัมมันตภาพรังสีได้รายงานยังบอกด้วยว่ามีกลุ่มบริษัทรายใหญ่เพียงไม่กี่รายที่เป็นผู้ผูกขาดการทำความสะอาดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะซึ่งทำให้เกิดความไม่โปร่งใสในการประมูลซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศอย่างไรก็ตามโฆษกของเทปโก้ได้ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้แล้วนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเจ้าหน้าที่อุทยานของสหรัฐกำลังคิดจะนำสุนัขพันธุ์บอร์เดอร์คอลลี่หนึ่งฝูงมาไล่ห่านแคนาดาในบริเวณสวนสาธารณะใหญ่ตั้งแต่หน้าอาคารรัฐสภาสหรัฐไปจนถึงอนุสรณ์สถานอับราฮัมลินคอนหรือที่เรียกว่า National Mallเนื่องจากเจ้าห่านแคนาดาที่ว่านี้แต่ละตัวขับถ่ายของเสียออกมาเป็นน้ำหนักถึง 1.4 กิโลกรัมในแต่ละวันห่านแคนาดาสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในกรุงวอชิงตันนะครับและยิ่งในฤดูอพยพบางครั้งมีห่านเข้ามาจับจองพื้นที่สนามหญ้าบริเวณนี้หลายร้อยตัวซึ่งมูลของห่านเหล่านั้นสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ต่างๆในสนามหญ้าและสระน้ำเช่นปั๊มน้ำเป็นที่รังเกียจของนักท่องเที่ยวและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานสหรัฐบอกนะครับว่าจะไม่มีห่านตัวใดได้รับบาดเจ็บจากมาตรการใหม่ที่จะใช้สุนัขวิ่งไล่และอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้จนถึงวันที่22เมษายนซึ่งก็อาจดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่อาจจะเริ่มเบื่อกับการเดินชมพิพิธภัณฑ์และอนุสาวรีย์ต่างๆในบริเวณนี้ได้เช่นกันนะครับ และนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน